Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програма, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Зміцер Лукашук. І гэты ось самий Зміцер Лукашук сьогодні знаходиться у Вільні, у крамі творчої простори «Кропка», де ми протягуємо записи наших зустріч з нашими видатними гостями. І наступний мой гость – гэта координатор Європейської Білорусі, былий уже, дякую Богу, політв'язень Євген Афнагель. Привітання, Євген.
Добрий день.
Євген, ви давно у білоруській справі, не тільки у політичній, але й у культурницькій так само. І білоруська мова – це ваша мова, білоруська культура – це ваша культура. Але, скажіть, все ж таки, не було ніколи у вас такого відчування розчарування у білорусах, що ти от нечто спробуєш, нечто робиш, до нечого заклікаєш. Життя, можна сказати, поклав на гэтую білоруську справу, а білорусам как-то вот как-то абыякова до всього ставяться, особливо не адгукаюцца. Як паглядзіш там, ну, я маю на увазі, там до 20-го года, особливо там пасля 10-го, там па якіх-небудзь там 100-120 чалавек на акцыі, там на Чарнобыльскі шляхці на Дзень волі прыходзяць і думаеш, да што ж это такое? Ну, то расчараванне ніколі не было?
Ніколі. Расчараванне дакладна ніколі не было, хутчэй наадварот. Беларусы даюць натхненне, таму што гэта і мінулае беларусаў само сабой, і ўсё ж такі, калі мы кажам пра апошнія гады, гэта і сучаснасць, таму што Беларусі дыктатура, Беларусі цяжка, Беларусі людзі выжываюць і выжывалі на працягу гэтых апошніх гадоў. Але пры гэтым беларусы знаходзілі в сабе такія сілы, такія магчымасці, якім многія народы проста зайздросцяць. У многіх краінах в такой сітуацыі, сітуацыі аўтарытарызму, таталітарызму, альтэрнатыва ці апазіцыя, яна проста не выжывае, яна проста знішчаецца. А беларусы все гэты 30 гадоў змагаліся і ў культурніцкім плане, найперш, і ў палітычным плане. Беларусы змаглі абараніць незалежнасць у канцы 90-х, пачатку 2000-х, калі небяспека была вельмі моцная. Я ўпэўнены, што калі б не было шматтысячных акцый вось тады ў канцы 90-х гадоў, сёння хутчэй за ўсё незалежнай Беларусі не было. І калі мы ўжо кажам пра апошнія гады, я думаю, пра 20-й год тут мільёны людзей згадзяцца, ніякага расчаравання. Наадварот, натхнення, наадварот, адчуванне моцы, адчуванне гонару за свой народ. Беларусы вельмі крутыя, і расчаравацца в Беларусі, расчаравацца в беларусах, я не ведаю, што для гэта трэба зрабіць, каб такое адбылося. Мне здаецца, немагчыма проста.
Євген, давайте пакінем 20-й год пакуль яшчэ ў баку. От мы да 20-го года не дайшлі. У чым беларусы крутыя былі там у годзе, ну я не ведаю, 13-м, 16-м? От у чым іх крутасць, калі мы кажам менавіта пра нейкія нацыябудаўнічыя працэсы, пытанні ідэнтыфікацыі, пытанні моўныя, культурныя? У чым крутасць беларусаў была? Якія хадзілі і казалі, што «А я не знаю, я, наверна, может быць, даже рускі са знакам качества». А зачем мне этот белорусский язык? Вы ведаете, коли возникло пытание, а давайте, может быть, вот сберем подписи у класса, у школе, ну, звычайная школа, как зробили белорусскомовный класс, где училась моя дочка там вот у школе у звычайной, и на батьковском сходе это пытание подняли, 98% батьков сказали: «Вы что, хотите мозг нашим детям сломать своим белорусским языком?» У чем я на крутые?
Видите, напевно, мы с разными белорусами сустракались. Я приведу інший приклад. Я у самом початку 2011 года был вымушен з'ехать из Беларуси. Долгий час жил у Польши. Зразумело, контактовал с белорусами, там, с сябрами, с родными. И у початку 16-го вернулся. І я ўбачыў розніцу нават у выкарыстанні мовы. Ведаеце, за гэтыя 5 гадоў, якія тады прайшлі, а пытанне было якраз пра 2013-16, окей, беларускай мовы стала больш, сімволікі стала больш, там значкаў, размоваў проста. Гэта быў рост. Нават здавалася, 2010 год лідараў апазіцыі пасадзілі ў турмы, здаецца, пара за плошча разагнаныя палітвязні. Але людзі выйшлі, дзякуючы салідарнасці выйшлі, дзякуючы ўзаемнай падтрымцы. І гэта таксама здабытак, і вельмі сур'ёзны, і вельмі моцны. а грамадство стало больш беларускім. Я рэальна прыехаў у Мінск, я быў вельмі моцна ўражаны. Ўражаны колькасцю беларускай мовы, ўражаны колькасцю я сустрэў просто вот у транспарце сустракаю незнаёмага чалавека цішотка з пагоняй. У 2008-2009, ну, калі б такого чалавека сустрэў, хутчэй за ўсё б я б яго ведаў. А тут незнаёмыя людзі і не адзін такі чалавек. Таму на кожным этапе апошніх гадоў беларусы вось гэту моц, гэта выжыванне сваё, уменне выжываць, развівацца, захоўваць сваё, знаходзіць сваё, яны яскрава вельмі дэманстравалі. Так, розныя выпадкі былі, я тут спрашацца не буду. Розныя сітуацыі ёсць, розныя населеныя пункты ёсць, у рэшце рэшт, я больш кажу пра Мінск. Але нават пасля гэтага, пасля вяртання, калі мы ў свой час з Мікалаем Статкевічам, з Уладзімірам Некляевым аб'ехалі вялікія гарады, сустракалі з людзьмі, мы таксама гэта бачылі. Абсалютна незнаёмыя, абсалютна новыя людзі збіраліся на сустрэчы, яны размаўлялі, так, хтосьці па-руску, але хтосьці па-беларуску, яны выкарыстоўвалі сімволіку. Не было пытання, які сімвал Беларусі. І гэта былі людзі, не звязаныя з апазіцыяй зусім. І 10 гадоў да гэтага такога не было.
А атрымліваецца, адкуль гэта ўзялося? Гэта проста рэжым троху зменшыў там ціск, ці там адвярнуўся ад культурніцкіх працэсаў вось у гэтым беларускім накірунку, ці чаму?
Ведаеце, нацыянальны код нейкі, нацыянальная, ну, нацыянальная ідэя, яна ў кожным разе ўнутры кожнага чалавека, ўнутры беларуса на ёсць. І просто, як толькі ёсць магчымасць, як толькі складваецца паведным чынам гістарычныя абставіны, гэта абуджаецца. Можа быць, рэжым там зменшыў ціск, можа не зменшыў, гэта агулам не істотна, таму што рэжым залежыць ад народа таксама. І пэўныя рэчы рэжым кантраляваць не можа і не мог тады кантраляваць, таму што гэта проста для яго дрэнна скончылася. Можа нейкія іншыя фактары, але факт у тым, што за той перыяд, 2010-2019 год, беларускай мовы, беларускай культуры, беларускіх сімвалаў стала ў разы больш, і мы гэта все бачылі, я думаю.
То бок, калі нема выпалівання канкрэтна беларускага беларускіх працэсаў, то пры спрыяльных умовах, пры наяўнасці людзей, якія гэта прапагандуюць, працуюць над гэта, пашыраюць над гэтым, то беларусам, якім здаецца гэта пытанне абыякавыя, насамрэч, яны как бы прымаюць.
Не зусім. Таму што ну, кожная нацыя, яна праходзіць праз крызісы, і менавіта ў гэтых крызісах яна знаходзіць ці магчымасці свайго росту, ці наадварот знікае. Хутчэй гэта як у тоньбе, выклік-адказ. Тобто быў выклік. Выклік з боку чужой улады, выклік з боку акупацыйнай адміністрацыі, будзем называць рэчы сваімі імёнамі, якая увесь гэты час спрабавала знішчыць Беларусь. Спрабавала знішчыць беларускасць, мову, культуру. І на гэты выклік беларусы адказалі. Менавіта на выклік. Я б не казаў тут пра спрыяльную мову. Спрыяльных мову не было. Былі там...
Ну, чакайце. Крама з нацыянальным каларытам сымбальбай працавала ў цэнтры Мінска.
А вы думаеце, Лукашэнка вот па сваёй дабрыні душэўнай дазволіў і працаваць?
Не, ну, зразумела, там как бы былі і палітычныя, геапалітычныя матывы, але працавала.
Працавала, але не за таго, што рэжым дазволіў. Рэжым таксама бачыць... І лепш за нас, можа быць, ведае, які настрой у грамадстве ведаў. І на іх таксама трэба рэагаваць было. Таму што ну, рэжыму нейкая падтрымка, альбо хоць нейкае нейтральнае стаўленне з боку актыўнай часткі грамадства было патрэбна таксама. І таму ён вымушаны быў ісці на гэтыя крокі. Вымушаны быў дазваляць адчыняць крамы, дзесьці дазваляць сімволіку выкарыстоўваць. Але гэта не з-за таго, што рэжым добры. Гэта з-за таго, што мы моцныя. І з-за таго, што мы маглі навязаць гэтую ідэю.
Так, вот мне падабаецца. Зараз, тады мы з вамі зараз падзелім ролі, вы атрымліваеце ў нацыянальна-будаўнічым пытанні такі. Добры паліцэйскі, я буду злы, буду вас правакаваць. Добра, Яўген, тады іншае пытанне. Вот вы кажаце нацыянальны код беларускі. А які гэта нацыянальны код? Ой, ты што, якая беларуская мова? Я па-беларуску нічога не кажу. Дык вы ж выдатна гаварылі. Гэта не беларуская мова, а якая? Это я па-нашаму, па-простаму гавару. Вы беларус? Я беларус, да ты што, скінь, ты што? А дык хто? Да я проста тутэйшы. І ўсё...
Ты, напэўна, вы, напэўна, все ж, мы, напэўна, все ж з розными беларусами.
Гэта я вам прыклады кажу з камандзіроўкі. Вот я ў камандзіроўцы, дзесьці там, здаецца, ў Гомельскай, ці ў вобласці, просто невялікі асяло, дзе я сустрэў мужыка ўжо ва ўзросце і пытаўся дарогу як прайсці.
Розныя прыклады бываюць, але я хачу прывесці прыклад з гісторыі. Нам увесь час... Савецкая прапаганда навязывала, што беларусы памяркоўны, талерантны народ, ходзяць в лапцях і гэтак далей, нікуды не высовуюцца, ні з кім не змагаюцца. Так? Але ж давайте паглядзім на гісторыю Беларусі. Апошніх 200 гадоў. Беларусы адзіны народ, который у Российской империи поуставал у той ці іншай форме кожные 30 гадоў. Хоць один народ такі ёсць у Росіі. Кожны 30 год. Касцюшка, 1830 год, Каліноўскі, адраджэнне пачатку 20-го стагоддзя, фактычна таксама нацыянальнае паўстанне, толькі ў сферу культуры. Потым падзеі 17-го-18-го гадоў. Потым другая сусветная вайна, партызанскі рух, нацыянальны рух таксама. Кожны 30 гадоў. І хіба гэта талерантны народ, хіба гэта памяркоўны народ. Іншая справа, што... Ёсць нацыянальная рыса беларусаў. Нас мы доўга думаем, мы доўга разважаем, але ўжо калі мы бярэмся за вілы, то мы бярэмся сур'ёз. І нават калі мы разумеем, што можам атрымаць паразу, мы ўсё роўна змагаемся. І вось прыклады тыя, што я прывёў, яны якраз пра гэта сведчаць. Беларусы паўставалі супраць самай магутнай імперыі свету. І знаходзілі ў сабе сілы, атрымлівалі хай свае маленькія але перамогі. І самая галоўная перамога ў тым, што праз гэтае паўстанне гэты дух свабоды захаваўся да нашых часоў. Хай свае паўстанні былі падаўленыя, хай сабе нешта не атрымалася. Але калі б гэта галоўна цушка не было, ізноў жа незалежнай Беларусі зараз бы не было.
А можа было б наадварот? От глядзіце, Алег Латышонак кажа, што паўстанне Кастуся Каліноўскага было заўчасным. Ну, то бок, не трэба было яго ў той момант уздымаць. Таму што было відавочна, што непадрыхтаванае войска не супраць такой магутнай імперыі, як расійская на той момант, нешта рабіць гэтым людзям. І па выніку, як вы і сказалі, што мы атрымалі? Мы атрымалі людзей, якія загінулі падчас боек, потым загінулі на шыбеніцах тут у Вільні, дзе мы з вамі знаходзімся. Другая траціна, трэцяя траціна была сагнаная ў Сібір. Ну, а ўсе астатнія сказалі, ой, не, не, мы перадумалі, мы ніякія тут не беларусы.
А якое паўстанне падрыхтаванае? Ёсць падрыхтаванае паўстанне?
Не, я да таго, што калі б, вот Латышонак разважае так, калі, ён, дарэчы, кажа пра заўчаснасць і пра салідарнасць, ну, от на першым яе этапе, да таго, як быў уведзены вайсковы стан у Польшчы і ўсё астатняе, што заўчасным было. Калі возьмем наш Кастуся Каліноўскага, каб не было вайсковае паўстанне, а людзі займаліся как бы прасоўваннем беларускасці, але культурніцкім такім негвалтоўным шляхам, то есть шлі ў народ, займаліся адукацыяй, прапагандай беларускага, то і Каліноўскі быў бы жывы і жаніўся б на сваёй дзяўчыне, дзяцей бы наражалі, тыя, хто загінуў, былі б жывыя, тыя, хто ў Сібіры косці склаў, былі б на сваёй зямлі, тыя, хто адрокся ад паўстання і ад беларускасці, сказаў, не, мы палякі, засталіся б таксама ў гэтым накірунку. Да возьмем 20-ты год. Дзе мы з вамі знаходзімся? У вымушанай эміграцыі, у выгнанні. А не было б 20-го года, працягвала б вот сын Бальбай працаваць побач з міліцыяй, жылі бы там, да, у пэўных абмежаваннях, але б працягвалі сваю беларускую справу. Я вот з логікі Латышонка просто разважаю.
Я прывяду іншы прыклад. Просто жыцця. Ідзіце вы па вуліцы, бачыце, што нейкі там дрэнны чалавек збівае там жанчыну ці дзіцёнка, крыўдзіць неяк, нешта яшчэ. Ваша рэакцыя. Вы будзеце разважаць: "А, заўчасна, не трэба вмешвацца, не трэба абараняць". Што вы будзеце рабіць? Вы будзеце абараняць. Не бывае заўчасных паўстанняў. Паўстанні гэта так, гэта план само сабой, гэта разумныя дзеянні, гэта падрыхтоўка, всё трэба. Але паўстанне гэта эмоцыі, найперш эмоцыі. І калі мы бачым несправядлівасць, нармальны, адэкватны чалавек на ту несправядлівасць рэагуе. Ён не разважае, а я буду займацца культурніцкімі справамі, я там буду пісаць кніжкі. Гэта таксама патрэбна, окей, няма пытанняў. Але калі нармальны чалавек бачыць несправядлівасць, Ён вмешваецца. Ён абараняе тых, каго крыўдзяць. По-іншаму нельга. Інакш гэта просто крывадушша.
Ну, добра.
І тое ж самае, я шмат чую пра 20-ы год і пра іншае. А не трэба было выходзіць на вуліцы, а не трэба было тое рабіць, не трэба было Каліноўскаму паставаць. А вы ўпэўнены, што мы б захавалі сабе як народ з такімі вось падыходамі? То есть нашых людзей забіваюць, нашых людзей крыўдзяць, нашу мову знішчаюць. Нашы сімвалы забараняюць. А мы будзем ціхенька сядзець і чакаць, калі ж будзе заўчасна, не заўчасна для паўстання.
Ну, нармальны такі беларускі код, мая хата з краю, абы не было вайны.
Это тое, што нам навязывала савецкая прапаганда. Краіна, у якой быў самы вялізны партызанскі рух падчас акупацыі, это не тая краіна, у якой мая хата з краю. Хіба не?
З аднаго боку да, з другого боку, ведаеце, мая бабуля з дзедам жыла ў заходняй Беларусі, на ўскрайку, вёска на ўскрайку вялізнага леса, і яна кажа, што як прыходзіла ноч, мы баяліся, што прыйдуць партызаны, калі прыходзіў дзень, мы баяліся, што прыйдуць нацысты. То бок, яны баяліся і адных, і другіх, і часам невядома каго болей.
Так, я згодны. Тая ж самая сітуацыя была і ва ўсходняй Беларусі, дзе мая бабуля жыла, але мы кажам пра іншае. У Беларусі быў самы моцны партызанскі рух. Хай сабе ён быў бы больш само сабой прасавецкі, гэта не істотна. Людзі змагаліся за сваё. Людзі бачылі, як паліць вёскі, як забіваюць родных, блізкіх, і яны сыходзілі ў лясы змагацца з тым ворагам, якога яны бачаць і адчуваюць як ворага. Быў нацыянальны рух партызанскі, не трэба пра гэта таксама забывацца, але гэта дакладна не той народ, пра які можна сказаць, што мая хата з краю. Гэта проста супярэчыць адно аднаму.
Добра, давайце з іншага боку буду вас правакаваць. А калі выйсці і спытацца ў шараговых беларусаў, а назавіце нашых нацыянальных герояў гістарычных, от кім бы вы маглі ганарыцца? Звычайныя беларусы, безумоўна, назавуць адразу Кастуся Каліноўскага. Троху падумаўшы, назавуць Касцюшку. Ну, яшчэ мы не бярэм там ужо савецкія часы і партызанскія часы. Троху падумаўшы, можа быць, там узгадаюць бітву пад Воршай, можа быць, там назавуць завуць яшчэ там вось каго-небудзь, і ўсё. І такі звычайны беларус думае, так у нас же ж няма кім ганарыцца. Дзе вот гэты пантэон герояў, каторы ў іншых народах? О, а ў нас раз, два і... І думаеш, так што мы за нацыя такая, калі няма кім ганарыцца? Чаму так адбываецца?
Ізноў жа, тое, што назавуць Каліноўскага, большасць, это ўжо супер. Таму што Каліноўскі – гэта квінтэсэнцыя беларускага супраціву, барацьбы за сваё, барацьбы за... не за нейкія абстрактныя каштоўнасці, культура, мова, сімвалы, а за канкрэтных людзей. Гэта, напэўна, самы моцны герой Беларусі. І то, што яго назавуць, гэта ўжо вялікі здабытак. А што да іншага, ёсць прапаганда, яна працуе таксама. Але не гледзячы на гэта, ўсё роўна параўнайце Беларусь канца 90-х і Беларусь 21 года, 20 года. Колькасць людзей, якія назавуць сапраўдных беларускіх герояў, якія назавуць сапраўдныя беларускія сімвалы, якія ведаюць падзеі з нашай гісторыі, якімі можна ганарыцца, якімі трэба ганарыцца, яна вырасла в сотні, в тысячы разоў, хіба не? І гэты рост будзе працягвацца. Шмат у чым гэта залежыць ад нас, ад усіх, ад грамадства, ад журналістаў, ад палітыкаў, ад грамадскіх дзеячаў, ад актывістаў, ад людзей. Але гэта будзе працягвацца. Гэта ўжо не спыніць. І таму как бы, не бывае так, што вот на роўным месцы распадаецца імперія, краіна атрымлівае незалежнасць, і ў ёй ўсё добра. Працэс будаўніцтва нацыі, будаўніцтва дзяржавы, ён бясконцы. Ён не мае вот такой кропкі, што можна сказаць, ўсё, нацыя сфармавана, ўсё, мы маем сваю дзяржаву, трэба спыніцца. Ён увесь час ідзе. І як толькі ён спыняецца, нацыя знікае, дзяржава знікае. І таму мы ў гэтым працэсе знаходзімся. І я ўпэўнены, што ўсё атрымаецца. І будуць беларусы ведаць, хто такі Каліноўскі, і хто такі Касцюшка, і хто такі Вітаўт, Міндаўх, хто такі там, Вінцэнт Гадлеўскі, сотні іншых нашых нацыянальных герояў. У тым ліку і тых, якія з'явіліся ў 20-м годзе, якія з'явіліся ў апошнія часы. Всему свой час.
Глядзіце, Евген, вы сказалі пра тое, што кожная нацыя, яна пастаянна змяняецца ў працэсе нейкага фармавання, дафармавання і гэтак далей, а калі спыняюцца гэтыя працэсы, то нацыя проста памірае. Я чуў, і гэта выказванне здаецца Валянціна Акудовіча пра тое, што мы спозненная нацыя. То бок, калі сыходзіць ваша меркаванне, то няма такога разумення спозненага на спозненага?
Няма такога разумення, я не думаю, што нейкія нацыі зніклі, нейкія нацыі з'явяцца ў будучыні. ніжні. Нейкі нацыі знаходзяцца на нашмат ніжэйшай ступені развіцця, чым беларусы. Тысячы народаў не маюць сваёй нацыянальнай дзяржавы, што яны таксама спозненыя нацыі. Всему свой час. І кожная нацыя, як кожны чалавек, з'яўляецца ў свой час на патрэбным месцы.
Так, на ваш погляд, вось гэтае пытанне, якое я люблю задаваць, ну фактычна і задаваў усім сваім суразмоўцам, на якім этапе фармавання нашай нацыі мы знаходзімся, то яно не мае сэнсу гэта пытанне.
Складана вызначыць этап. Ну, мы зараз знаходзімся на этапе вяртання нашай дзяржавы, вяртання нацыянальнай беларускай дзяржавы, якую ў нас забралі 200 гадоў назад. Мы яе спрабавалі вярнуць неаднаразова, некалькі разоў, і зараз гэты этап працягваецца. І зараз гэта наша мэта, хутчэй за ўсё, вяртанне незалежнасці, сапраўднай незалежнасці Беларусі, сапраўднай сваёй дзяржавы. Таму што дзяржава гэта адзіны спосаб у сучасным свеце выжывання і развіцця, што самае галоўнае нацыі.
Лічыцца, што, ну, калі мы кажам пра сваю дзяржаву, што сваёй дзяржавы, у прынцыпе, как бы у беларусаў і не было, што вот і спробы яе там пабудаваць ці вярнуць сабе былі непаспяховыя. Можа, вот карма такая вот у нас?
Ну, па-першае, была. Мы все ведаем пра Вялікае княства Літоўскае, мы все ведаем пра Полацкае княства, пра Турускае княства, пра іншыя дзяржаўныя ўтварэнні, якія былі на тэрыторыі Беларусі. Хіба ты не была беларуская дзяржава?
Ну, цяжка сказаць, наколькі ўсё ж такі это, можна сказаць, што это беларуская дзяржава была.
Я такое адчуванне даю інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню. Гэта была беларуская дзяржава, таму што гэта была беларуская дзяржава, якая само сабой не толькі беларуская, гэта была дзяржава, ну, калі мы кажам пра Вялікае княства Літоўскае, супольная дзяржава літоўцаў, беларусаў, украінцаў. Дзяржава, у якой фармаваліся нацыі. Менавіта літаратурная беларуская мова з'явілася якраз у часы Вялікае княства Літоўскага. Менавіта нашы сімвалы, як спалучэнне чырвонага белага колеру на сцягах, яны з'явіліся ў часы Вялікае княства Літоўскага. Герб, пагоня, таксама Вялікае княства Літоўскае, можна крышку раней, але тым не менш. Многія іншыя рэчы таксама з'явіліся ў часы Вялікае княства Літоўскае. Я кажу там і пра культурныя здабыткі, і пра скарыну, само сабой, і пра многія іншыя рэчы, якія ў той час былі. Іншая справа, што не трэба жыць толькі мінулым. Калі і чалавек, і народ жыве толькі мінулым, то ён не развіваецца. Трэба глядзець у будучыню і думаць пра будучыню менты. Што мы можам зрабіць у будучыні? Як здабыць нашу дзяржаву, як вярнуць яе, як у якім накірунку яе развіваць і гэтак далей.
Да гэтага мы звернемся, просто ад такое ўдакладнення. Мне была сустрэча ў Празе, і пасля сустрэчы да мяне падышлі некалькі чалавек, кажуць: «Змітер, трэба рабіць усё, каб мы адмовіліся ад гэтай сама, дакладней, нават не сама назвы, а ад назвы, навязанай нам царыцай Екатерынай, беларусы. Бо гэта чорная метка на лёсе нашай нацыі. Пакуль мы будзем звацца беларусамі, няма ў нас светлай будучыні. Мы павінны вярнуцца да Літвіны, мы павінны вось гэтым шляхам ісці і адмовіцца ад гэтага ўсяго беларускасці, бо гэта не наша».
Ну, это смешна, таму што нельга жыць мінулым. У нас было сапраўды гераічнае мінулае. У нас былі прыклады змагання, прыклады перамогаў, якія могуць ганарыцца любыя народы. Але гэта мінулае, гэта трэба ўлічваць, на гэта трэба звяртаць увагу, пра гэта трэба помніць, на гэтым трэба вучыцца. Але сёння мы маем Беларусь. Сёння мы беларусы. Сёння мы, калі нарадзіліся, мы былі беларусамі і ёсць беларусамі. І сёння форма выжывання нашай нацыі – гэта незалежная беларуская дзяржава, якая фармальна пакуль што існуе. Але, яшчэ раз паўтару, наша задача, каб гэта была моцная нацыянальная дзяржава, рэгіянальны лідар, краіна, якая развіваецца, на якую звяртаюць увагу, з якой бяруць прыклад.
Я давайте вот хацелася б звярнуцца да 20-го года, тым больш што на шчасце вы яшчэ 20-й год засталі на волі і былі такім актыўным удзельнікам гэтых працэсаў. Дарэчы, вот вы мяне, калі мы з вамі размаўлялі, вы мяне здзівілі у тым сэнсе, што раней, што сказалі, што вы да нават там ліпеня, жніўня 20-го года ведалі, што гэта будзе вельмі масавы, вельмі такі вялікі уздым. Па шчырасці сказаць, вот, ну, я здавалася б, колькі гадоў сачыў за ўсімі гэтымі працэсамі, я быў перакананы, што выбары 20-го года пройдуць гэтак жа сама, ну, можа быць, там, з пэўнымі, там, нейкімі невялікімі акцыямі пратэста, але нават менш вышшими, чем у 10-м годзе. 10-ти, можа, як 15-ты плюс-мінус, асабліва пасля праймерыза, які праводзіла апазіцыя, якая была цікавасць, якая гэта была, як гэта ўсё рабілася. Такое было адчуванне, што нічога не будзе. Адкуль у вас было гэтае прачуванне ці веданне таго, што сапраўды чакаецца, я не ведаю, цунамі?
Ведаеце, узгадаю адразу смешны выпадак на судзе, калі прокурор зачытваў там нейкія нашы інтэрв'ю, дзесьці састрымаў тэксты, і ён казаў: "Вот вы кажаце, што выйдуць там сотні тысяч. Значыць, вы нешта ведалі, гэта рыхтавалі, вы злачынца". Ведалі мы за іншага. З розных прычынаў. Пасля пратэстаў дармаедаў мы сустракаліся з нашымі калегамі па беларускім нацыянальным кангрэсе, па еўрапейскай Беларусі, размаўлялі шмат і вырашылі вот паспрабаваць сустрэцца з людзьмі. Не з апазіцыяй, не з тымі, на каго разлічвалі там арганізатары праймерыз, са звычайнымі людзьмі, студэнтамі, працоўнымі, з жыхарамі гарадоў. Чаму? Таму што мы ўбачылі, што ў гэтых вось дармаедскіх пратэстах прымалі ўдзел якраз такі менавіта яны. Не апазіцыя ў сваім такім звычайным вузкім коле, а вельмі шмат людзей. І мы тады з Уладзімірам Некляевым, з Мікалаем Статкевічам, мы аб'ехалі ўсе гарады, дзе насельніцтва больш за 100 тысяч. Сустракаліся з людзьмі. Апазіцыі менавіта актывістаў на гэтых сустрэчах было, можа быць, працэнтаў 5-10, як правіла. А асноўная маса гэта былі звычайныя людзі. І вось гэтыя паездкі, там хтосьці назваў это выхад в народ, яны проста раскрылі вочы. Таму што мы ўбачылі вялізную колькасць людзей, якая хоча пераменаў, якая адчувае сябе беларусамі, якая хоча лепшай будучыні для сваёй краіны, не толькі ў эканамічным сэнсе, там для сябе, там працы, дома, гэтак далей, хаця гэта таксама важна і можа быць самае важнае для многіх было, але і для краіны таксама. Гэта быў першы чыннік. Мы ўбачылі, што вельмі шмат людзей гатова змагацца за сваё. І калі яны пачынаюць разумець, што сваё гэта у тым ліку і выбары, якія крадуць, то яны выйдуць на вуліцы. Другі чыннік для мяне асабіста быў важны, гэта перазахаванне Кастуся Каліноўскага. І не толькі для мяне, з многімі размаўляў таксама, тады яшчэ едуць беларусы, едуць паасобку, хтось там аўтобусамі, хтось там машынамі, праезжаюць у Вільню і бачыць мора просто бел-чырвона-белых сцягоў, десяткі тысяч беларусаў, і я тады бачу гэтыя здзіўленыя вочы. Так нас шмат, нас вельмі шмат, пры тым, што ў Вільню далёка не кожны мог паехаць. І вось гэты дух, які тады быў, калі праходзілі пад вострай брамай, пад званы, са сцягамі, гэта, ведаеце, нейкі такі досвід, які, можа быць, раз у жыцці бывае. Просто адчуць народную еднасць, адчуць народную сілу і адчуць вось гэтую энергетыку, якая дакладна 100% пераконвае, што будзе яшчэ больш, будзе яшчэ лепш, будзе яшчэ больш цягу, будзе яшчэ больш людзей на вуліцах Мінска. І вось тады многія гэта зразумелі, не пра сябе нават кажу, там многія зразумелі, паверылі ў сабе. Вось тады людзям вярнулася надзея, вярнулася вера ў тое, што можна змяніць усё. І тады ўжо дакладна было зразумела, што ў 20-м годзе будзе нешта незвычайна.
Евген, але ўсё ж такі, калі браць 20-ы год, вы былі ўдзельнікам гэтых працэсаў, вы былі на тых жа самых маршах, на якія вот і я, як журналіст, выходзіў, размаўлялі з людзьмі. Наколькі ўсё ж такі, да, для гэтых усіх людзей было важна, каб іх паважалі. Ім было важна свабодныя і сумленныя выбары. Ім важна было законнасць. Яны выступалі ўжо пасля тых гвалту, які яны пабачылі на вуліцы, за тое, каб былі пакараныя злачынцы. І гэтак далей. Але гэта звычайныя дэмакратычныя каштоўнасці. Што было нацыянальнага ў гэтых от пратэстах? Ну, дакладней, ці было што-небудзь?
Ну, а хіба тысячы сцягоў над гэтымі людзьмі, гэта не праява нацыянальнага? Яны ж выходзілі пратэставаць не пад чырвона-зялёнымі сцягамі, хаця і такія таксама былі, гэта нармальна, але абсалютная большасць. Не гледзячы ні на што, таму што было супрацьдзеянне з боку часткі апазіцыйных сілаў, новых апазіцыйных сілаў. Не гледзячы ні на што, выходзілі пад бел-чырвона-белымі сцягамі.
Евген, я выбачаюся. Просто ваша бачанне, як гэтыя працэсы развіваліся, мне цікава. Вот паглядзіце, калі супрацьдзеянне сапраўды вот гэтых новых сіл было на першым этапе, ще да 9 жніўня, і вельмі шмат людзей прыслухоўваліся да іх і, умоўна кажучы, выходзілі так, згодныя трымаць у адной руцэ чырвона-зялёны сцяг, а ў другой руцэ бел-чырвона-белы сцяг. і плюс ще й білою ту ленточку пов'язавши на руку навальновською гетою. Але потім здарилася ніч з 9 на 10 жнівня. Палі, калі гэтых людзей катавалі і збівалі в аўтазаках, якія ездзілі пад чырвона-зялёнымі сцягамі, якіх пад гэтымі сцягамі потым катавалі ў міліцэйскіх пастарунках. І безумоўна на наступны дзень, пражыўшы, прайшоўшы, пабачыўшы гэтыя катаванні пад чырвона-зялёным сцягам, ну яны ўжо не маглі выйсці, трымаючы ў адной руцэ адзін сцяг, а ў другой другі. Таму яны узялі ў рукі бел-чырвона-белы сцяг, як сцяг пратэста.
Не зусім.
Не як каштоўнасць.
Не-не-не, гэта адбылося раней. Узгадайце сустрэш на плошчы Бангалор. Тады некаторыя прадстаўнікі штабу заклікалі не бярыце з сабой бел-чырвона-белыя сцягі. Гэта нават засталося ў інтэрнэце,
да, можна паглядзець. Да.
І тым не менш, 100 тысяч чалавек, можа там, ну, можа менш, больш, не істотна. Вся плошча ў бел-чырвона-белых сцягах. 4-5 чырвона-зялёных. Гэта адбылося раней. Просто у часы крызісу, у часы супрацьстаяння адбываецца палярызацыя. Чалавек павінен рабіць выбар кожны. І людзі свядома зрабілі выбар на карысць нацыянальнай сімволікі да 9 жніву. Таму гэта не з-за таго, што збіваліся. Хаця потым таксама зразумела, паўплывала, падзейнічала. І ўсё роўна пасля гэтага былі некаторыя акцыі там з чырвона-зялёнымі сцягамі, і на маршы выходзілі людзі з чырвона-зялёнымі сцягамі. Але гэта былі адзінкі. Абсалютная большасць. Бел-чырвона-белымі сцягамі. Абсалютная большасць атаясамляла сабе як патрыётаў Беларусі. Не было там людзей, якія хацелі б, каб Беларусь увайшла ў склад Расіі. Просто не было іх, яны не маглі там быць. Яны фізічна не маглі там быць. І таму гэта пратэст не толькі супрацькрадзеных выбараў. Гэта выхад людзей, якія ідуць бараніць сваю дзяржаву, ідуць змагацца за сваю дзяржаву. Зразумела, што розная ступень, скажам, усведамлення гэтага, але ўсё роўна гэта патрыёты Беларусі, гэта героі Беларусі, і яны змагаліся за Беларусь.
Ну, можа, найперш за сябе, за свой выбар, за сваіх дзяцей.
А хіба ёсць розніца?
А потым ужо, ну... У прынцыпе, мы-то разумеем, што не. Так якая будзе Беларусь, такая будзе і наша жыццё. Але чалавек звычайны, перш за ўсё, думае пра сябе і, можа быць, нават не разважае такімі высокімі катэгорыямі.
Гэта нармальна, што чалавек думае пра сабе. Гэта абсалютна нармальна. Але ўсё роўна фонам ён сабе сваю будучыню бачыць у сваёй краіне. Ён ўсё роўна задумвае сваю, якой краіне яму жыць, якой краіна гэта будзе, дзе яна будзе. Хай сабе там на падсвядомым узроўні, хай сабе та думка на 10-м месцы, але ён ўсё роўна пра гэта думае. І у 20-м годзе мы ўбачылі проста нацыянальную рэвалюцыю.
Що ж такі нацыянальна, вы перакананы? Да?
Рэвалюцыю, калі людзі выходзілі пад нацыянальнымі сімваламі, змагацца за сваю краіну, за свой выбар у гэтай краіне, за сваё жыццё ў гэтай краіне, за сваю будучыню. Неад'емна гэта звязана. Краіна і жыццё. Хай сабе не кожны гэта разумее, але ўсё роўна гэта ёсць. Аддзяляць сабе ад краіны вельмі складана. Ці ад народа.
Вось пачаліся гэтыя працэсы, калі шмат людзей усвядомілі гэта з той ці іншай прычыны, з тых ці іншых падзеяў і гэтак далей. А потым узгадаем дваровыя сустрэчы. Калі падчас гэтых дваровых сустрэчаў людзі адкрывалі для сябе ўсё там беларускае, на што яны раней не звярталі увагі, ці яно было ім не цікава, ці яны лічылі, што гэта некая там местачковасць, на якая там как бы, а яны вышэй за гэта, і гэта ўсё, пачынаючы ад музыкі, гісторыі, там тэатра, господи, да той же самай нават пісьменнікі, філосафы. Я чуў такое на падчас адной сустрэчы, калі там казалі, філасофія па-беларуску? Нічого не понятна, но очень інтересна. Лупі, Мацкевіч! І калі мы потым па выніку, от, па слядах усё гэтых працэсаў размаўлялі з гасцямі ў маёй студыі, дарэчы, вот гэтыя ўсе размовы ёсць у гэтай кнізе, на маршы, фактычна кожны казаў, паглядзіце, што адбываецца з беларускім грамадствам, з беларусамі. Гэта працэсы проста тэктанічныя і больш за ўсё гэтыя працэсы незваротныя. Евген, калі ўсё ж такі паглядзець досведу сённяшняга дня, 5 гадоў няспынных рэпрэсій, 5 гадоў спробы задушыць тое, што было абуджана ў 20-м годзе. Я нават не пра грамадзянскую і палітычную там нейкую актыўнасць, цікавасць, а вось пра гэтую цікавасць да вось гэтых культурніцкіх з'яваў. Наколькі яны незваротны час?
Давайся я пачну з крышачку іншага прыкладу. Я апошнім часам, от як выйшаў, сустракаўся з многімі людзьмі. Зразумела, што тут у эміграцыі, але ты з тымі, хто прыязджаў з Беларусі. І от такое цікавае назіранне. У тых, хто прыязджае з Беларусі, у іх нашмат больш аптымізму, нашмат больш веры, нашмат больш упэўненасці, што ўсё зменіцца. І я браю ўсім, хто так ці інакш звязаны з грамадскім жыццём, не паўтараць ту памылку апазіцыі. Не абмяжоўваць сваё кола толькі там тысячы чалавек Фейсбука ці тымі людзьмі, якія даўно знаёмы, якія даўно ў апазіцыі. Размаўляйце з людзьмі звычайна. Мы калісьці размаўлялі з людзьмі і казалі, што на маршы дармаедаў выйдуць тысячы людзей. Так адбылося. Мы размаўлялі з людзьмі, казалі пра 20-ы год. Не з апазіцыі, з людзьмі. І так і адбылося. Размаўляйце з людзьмі ў Беларусі. Так, калі яны там, яны выжываюць. Яны баяцца, не трэба гэта скрываць. Яны, як кажуць, у турме петляюць. Але калі яны прыязджаюць сюды, яны раскрываюцца. І вось гэты дух 20-го года, я проста яго ледзьве не мог адчуць фізічна.
Памацаць.
Так, памацаць. Гэта першы момант. Другі наконт тых жа дваровых чатаў, мы вельмі шмат якраз сябрамі ў жніўні, ў верасні мы размаўлялі з людзьмі, сустракаліся, прывозілі апаратуру, вучылі дзесьці, як там што рабіць, таму што досвед усё ж такі быў запатрабаваны. І мы бачылі вось яшчэ адзін доказ, яшчэ адно пацверджанне, чаму гэта была нацыянальная рэвалюцыя. Мы бачылі, як людзі проста за лічаныя дні станавіліся беларускімі патрыётамі, беларускімі нацыяналістамі, пераходзілі на беларускую мову. І гэта было літаральна на працягу тыдняў, дзён. Ты прыязджаеш на гэтыя сустрэчы, размаўляеш з людзьмі, узгадваеш, расказваеш пра нашу гісторыю, пра нашых герояў, пра тое, як апошнія 30 гадоў ішло змаганне, і ў людзей гараць вочы. Яны разумеюць, што яны жылі да гэтага многія ў нейкім сваім вось такім маленькім сусвеце, у капсуле. А тут яны як быццам заново нарадзіліся і бачаць свет. Вот, дзіцёнак адкрывае вочы першы раз, ён глядзіць здзіўлены на свет. Яны так адкрывалі вочы. І вот это вось імкненне да беларускасці менавіта. Яно часта на рускай мове. Тут пытанне нават не мове, хаця і на конт мовы былі дзясяткі прыкладаў, калі людзі менавіта тады на вачах пераходзілі на беларускую мову. Так вось гэта імкненне, яго нельга задушыць рэпрэсіямі, яго нельга знішчыць акупацыяй. Яго можна знішчыць толькі фізічна, знішчыўшы народ. Толькі так. І гэта яшчэ адзін падмурак, на якім грунтуецца упэўненасць, што ў нас атрымаецца. У нас атрымаецца вярнуць Беларусь, атрымаецца пабудаваць нармальную звычайную еўрапейскую свабодную краіну.
Евген, і ўсё ж такі, беларусы адкрывалі, вот яшчэ раз, адкрывалі для сябе вот падчас гэтых сустрэчаў, да, са здзіўленнем, да, раскрывалі сэрца і ўсё астатняе для ўсяго беларускага. А ты вот думаеш, слухайце, даражэнькія беларусы, ну вот ўсё ж гэта, чаму вы так здзіўляеце сейчас такімі вачыма, яно было з вамі і да гэтага. Тыя тры чарапахі, якія, вау, войскі 24 гады да 20-го года спяваў. Купалаўскі тэатр, на які вы там казалі, клас, больш за 100 гадоў стаіць на адным і тым же самым месцы. І вы з кожнае выходнае ездзілі са сваёй серабраначкі умоўнай у ГУМ каля гэтага тэатра, але не заходзілі туды. І кнігарня пісьменніка на адным месцы стаіць. А вы чамусьці не заходзілі і беларускія кнігі не бралі, не чыталі. І ўсё астатнє. Дзе вы былі да 20-го года? Чаму? Хто перашкаджаў?
Не забывайцеся, што для чалавека мы пра гэта казалі. Ўсё ж такі на першым месцы стаіць ён, яго сям'я, яго дабрабыт. І калі мы кажам пра будучыню, пра нейкія перамены, мы найперш павінны казаць пра перамены для яго. І мы павінны казаць, што свая дзяржава, і разумець гэта, свая дзяржава гэта найперш яго дабрабыт. А на жаль, доўгі час і прыклады прыводзіў, пазіцыя была крышачку адарвана ад людзей, ад іх цікавасцяў, ад таго, што іх хвалюе. І гэта не праблема народа, што так адбылося. Гэта праблема пазіцыі, якая доўга грукалася, доўга працавала, змагалася, але ў свой час таксама ўсё роўна дабілася таго, каб яе пачулі. І всему свой час. Калісьці вы самі кажаце, што гадоў 6-7 назад не верылі, што будзе тое, што было ў 20-м годзе. Зараз зноў я чую, што не верыцца, што штосьці будзе далей. Будзе. Будзе, і гэта бачна па людзях. Па людзях, з якімі мы размаўляем, з якімі мы бачымся, па настроях. Я ўжо не кажу пра геапалітычную сітуацыю, пра эканоміку, пра вайну ў Украіне. Вельмі шмат чыннікаў, якія пераканаўча кажуць пра тое, што змены адбудуцца. Змены могуць адбыцца вельмі рэзка, вельмі хутка. І тут іншая праблема стае, нам трэба вельмі хутка рыхтавацца да гэтых змен. Каб не было такого, што было ў пачатку 90-х, калі незалежнасць, як быццам бы, кажуць, упала з неба, хаця гэта не так, я з гэтым не згодны. мы не смогли скрастаться ее полной меры. И тому маем то, что маем зараз. Вось такую помилку повторить нельга. И треба рыхтоваться до змены улады, до сухода Лукашенки, до того, что нам треба будет вельми серьезно працавать над тем, как побудовать нашу державу. Нормальную, могутную, свободную Беларусь, якая может стать региональным лидером Усходней Европы.
Что для этого треба? Ти готовы, ти здольные белорусы сегодняшние, на ваш погляд, все ж таки до, ну, умовного, до паустання, до силового сценару, как зараз кажут?
Про это складано казать, потому что есть иншие шинники. Есть война в Украине, есть фактично выпаленное поле внутри Беларуси, есть эмиграция, але это не выключает окна махшимостей. Потому что видовочно Россия, как один из важнейших чинников ситуации в Беларуси и в Украине так само, и она не сможет сопротивляться Европе. Просто в силу экономичных своих показчиков. ВВП России у 10 раз меньше, чем ВВП Европейского Союза. Я уже не кажу про иншие чинники, которые мы можем поравновать. И коли Европа все-таки подтримает Украину серьезно, а до этого все идет, Европа зараз обуджается, Европа разумеет, что, дякуючи Трампу, что ей треба самостоятельно вырашать свои проблемы, и это вельми добро, потому что это процесс сталения. Коли этот процесс протягнется, Украина переможет. Украина перемагає, Россия у сучасном выгляде зникає. Может быть, навод распадается, это будет уже іншая країна. Беларусь отримлює свободу, отримлює вот это в окно махшимостей, про які мы кажем. И вот этим в окном повинны скористаться в полной мере. Для этого потребны люди, потребны веды, потребно жадание и потребна вера в себе. Найперш, вера в себе. Тому в себе, в свой народ. И тому про это вот не одно еще полторы. Коли мы будем верить у своей махшимости, у нас все отримается.
Як? Але вот эту веру, откуль ее брать у той ситуации, в якой мы сегодня знаходимся?
От людей. Я размовляю с людьми. Мои сябры размовляют с людьми из Беларуси. Это есть граница веры. Беларусы. Треба верить у беларусов просто.
Ну да, с одного боку такое отчувание, что мы зараз тратим веру у тих белорусов, которые находятся в Беларуси. Мовляв, яны там под репрессиями, яны там затиснутые, яны там еще отмовились от некой борьбы, плюс русский мир и вот эта пропаганда и все остальное. А с того боку про нас думают, ну, то же самое или наоборот, что яны там съехали, яны там живут своим житем, яны там, как сыр в масле катаются, только по морах ездят и не думают, как бы, а, как там мне пишут в комментариях, давно оторвались от того, чем живе на самом деле Беларусь. Одно еще написали, причем это было в 22-м или 23-м годе. Лукашук уже 2 года, как съехал из Беларуси, и он уже не белорус. Так, а как вот что изменить, как найти вот эти силы и там, и тут поверить один одному, вернуть вот это отчувание и разумение, что белорус белорусу белорус?
Размовлять с людьми. Я еще раз вертаюсь сюда. Это размовлять с людьми. Недавно приезжали сябры с Беларуси, вельми далекие от политики. И они навод у 20-м годе там особливо нигде не освешивали, тому и зараз на воле. И сустракал их у центры, и вот сустрелись, и один каже, пробаш, я, ну, там, лезвие не со слезами на вашах, каже, пробаш, я не могу вот не отмовить себе в задовольнении, и он гучно на всю улицу «Живе Беларусь!» крикнул, и все разом. И вот это люди, которые никак не связаны с политикой. И таких людей мора, их вельми шмат. Так, и они в Беларуси под репрессиями, они хаваются, они выживают. Для этого так само потребны силы, и вельми великие силы. Это так само треба разуметь, это складано, это тяжко. И коли народ знаходит в себе эти силы, люди знаходят, значит, это не такие уже слабые люди. Значит, это не расшарованные люди. Это люди, которые верят в себе. И как только пройдет час, эти люди повстанут. Может быть, это повстанье именно в культурном смысле, в социальном, неистотно. Это люди захочут отбудовать свою державу. И они захочут вернуть то, что их скрали. Что их скрал? Лукашенко, Россия и так далее. И коли мы будем разговаривать с такими людьми, а не только с узким колом, уже, хотя оно и сегодня уже не такое уже и узкое по великим рахункам, коли все равно... то мы знайдем эти силы, и мы знайдем эту веру. Я ее бачу в людях, выключно в людях, только в людях, больше никим.
Ведаеце, я неяк пару гадоў таму прагучала такое ад аднаго нашага гісторыка азначэнне беларускай нацыі, што мы нацыя выжыўшых. Ну і здавалася б, з аднаго боку можна как бы паглядзець на гэта з пазітыва, што колькі б не здаралася розных там войнаў, няшчасцяў, рэпрэсій, усяго астатняга, мы на зло гэтаму выжылі. Можна паглядзець з іншага. Маўляў, бегаюць тут праз нашу тэрыторыю, то з усхода на захад, то з захада на ўсход, і толькі тут галава якая-небудзь вытыркнецца, то адзін, то другі гэтую галаву, гэтую шаблей. А хто выжыў у такой сітуацыі? Хто збег, хто схаваўся, хто здрадзіў, хто яшчэ што? І там казалі, як атрымліваецца, мы некая нацыя выжыўшых, але мы такія нашчадкі вот гэтых здраднікаў, баязліўцаў, усяго астатняга. З іншага боку, как бы думаеш, наколькі ўсё ж такі уменне выжываць і паўставаць потым, яно ў нас у крыві. І ці засталося гэта ў крыві, вось гэта уменне паўставаць.
Першую кожу У гісторыі кожнай нацыі былі войны, паўстанні, было змаганне. Заўсёды ў гэтым удзельнічалі самыя пасіянарныя, самыя смелыя, самыя мужныя. І заўсёды былі страты. Беларус тут не унікальны. Это было ўсіх. І гэта ёсць зразумела, як бы рацыянальнае зерне, што лепшых забіваюць, лепшых знішчаюць. Але нацыя – это жывы арганізм, народ – это жывы арганізм. І ён здольны сабе рэгенераваць, здольны нараджаць новых герояў, хай сабе, можа бы, вельмі часта, не так часта, як хацелася. І таму от, я ўпэўнены, калі мы казалі пра паўстанні, загінулі лепшыя, лепшыя былі сасланы. Але народ не проста выжыў, народ стаў мацнейшы. Таму што прыклады гераізму таксама даюць сілы, таксама натхняюць. І уменне выжываць, калі вяртацца да гэтага пытання, гэта таксама вельмі сур'ёзна уменне. Кажу, тут трэба вельмі сур'ёзныя сілы, каб выжыць. Ну што, мы ведаем сотні тысяч прыкладаў народаў, якія не выжылі. Беларусы выжылі. І беларусы не проста выжылі, а сталі мацнейшымі. Мы зноў жа, даруйце, будзем вяртацца часта да 20-го года, але кашык вельмі класны. Ніхто б там у 90-м ці у 2000-м не сказаў, што такое будзе. Ну, у 2000-м вже. Але гэта было. Беларусы не проста выжываюць. І наша задача не проста выжыць. Наша задача стаць мацней, стаць лепш. І урэшце рэшт дасягнуць тых мэтаў, якія на сённяшнім этапе існавання народа, на маю думку, самае галоўнае. І гэта, дарэчы, не толькі пытанне там, сімволікі, мовы, культуры. І зноў жа, трэба думаць пра ўсіх людзей. Гэта пытанне эканомікі, гэта пытанне геапалітыкі, гэта вайсковае пытанне. І пра ўсе гэтыя накірункі дзейнасці нам трэба думаць зараз. Каб быць да іх падрыхтаваны. Не толькі пра мову і культуру, хаця гэта падмурак залежнай дзяржавы.
І вось тут вельмі такое балючае для мяне пытанне, яно таксама з некалькі момантаў складаецца, але давайте вот па чарзе. У 22-м годзе, вы ўжо, на жаль, знаходзіліся там, дзе мы з вамі не маглі пагаварыць, вот, мы запісывалі размову з Альгердам Бахарэвічам. Я ему кажу, Альгерд, вот глядзі, беларуская нация, ну, лічы, фактычна заўсёды была падзеленая, але калі браць апошнія там часы, там да 20-го года, яна была падзеленая вось менавіта па пытаннях, звязаных недзе там з там стаўленне да культуры, да гісторыі, да мовы, да нацыянальнай сімволікі і ўсяго гэтага. То пасля 20-го года мы падзеленыя на тых, хто біў, тых, каго біў. І калі муры рухнуць, наколькі мы зможам аб'яднаць, здолеем аб'яднаць вось гэтую падзеленую па такіх прынцыпах, па такой вось мяжы нацыю. І ён мне кажа, ведаеш, это ўсё херня. Хто біў, хто не біў, разбяромся. Хто ў каго рукі ў крыві, той пойдзе, як говорыцца, куды это патрэбна па законе. У каго рукі не ў крыві, але недзе там адзначыўся ўсё адно, патрапіць пад люстрацыю. С астатнімі дамовімся, вырашым гэтае пытанне, разбяромся. Боль страшна, пачатак 22-го года. Ну, дзесьці ўжо вайна пачалася, маштабная, але дзесьці весна 22-го года, ён кажа, больш страшная падзел па тых, хто з'ехаў, тых, хто застаўся. Таму што чым далей, тым больш мы разыходзімся і тым больш мы не вот гэтыя два кавалкі нацыі, парэзаныя вот гэтым вот падзелам, гэтай мяжой, праз якую мы не можам вярнуцца, тым больш мы адзін ад аднаго чаго разыходзімся і больш не падобны адзін на аднаго становімся. Як вы лічыце, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, наколькі мы сапраўды становімся вот гэтыя два кавалкі грамадства, там супольнасці, нацыі, але рознымі.
А колькі стагоддзяў яўрэі былі падзелены? Колькі стагоддзяў армяне былі падзелены і не мелі сваёй дзяржавы? І што мы зараз бачым? Ізраіль адна з мацнейшых краінаў свету. Паспяхова змагаецца і змагалася з вялікай колькасцю ворагаў.
А мы можам параўноўваць,
падзел межамі, чаму не? Всё тое ж самае.
Ну у іх былі нейкія аб'ядноўваючыя каштоўнасці, нацыянальнай прыналежнасці, што вот мы нацыя габрэяў. А вот у нас ва ўмовах, калі, як это сказаў Павел Цярашковіч, калі у нас мы жывём ва ўмовах абранай ідэнтычнасці, калі мы самі не можам разабрацца, хто мы па сваёй ідэнтычнасці. Мы рускія са знакам якасці, мы палякі, там мы яшчэ хто, мы беларусы па астатачнаму прынцыпу ці хто. От якія каштоўнасці нас аб'ядноўваюць?
Мы беларусы, найперш, мы беларусы. А каштоўнасці, якія нас аб'ядноўваюць, гэта свая дзяржава, імкненне мець сваю дзяржаву. Каштоўнасці, якія нас аб'ядноўваюць у цябе на цішотцы і на значку, гэта мова і гэтак далей. Гэта еўрапейскасць. Это традыцыі і каштоўнасці, якія агульныя для ўсяго еўрапейскага кантыненту, для ўсёй еўрапейскай культуры. І ведаеце, шмат у гісторыі народаў, якія страчвалі дзяржаву, але потым яе вярталі, якія былі раскіданыя па ўсім свеце, але потым збіраліся і аднаўлялі дзяржаву. Ды прыклад Беларусі, рэшце-рэшт, 200 гадоў акупацыі і 91-90 пачатак 90-х гадоў мы пачалі ўсё ж такі падаваць сваю дзяржаву. Не вельмі паспяховы працэс ішоў, ён быў перарваны, гвалтоўна перарваны, але ўсё атрымлівалася. Чаму не? Мы ведаем прыклады многіх краінаў, дзе частка эліты з'ехала. Балтыйскія краіны ў часы савецкай акупацыі. Чэхія ў часы Хартыі 77, Польшу ў часы Салідарнасці, вялікая частка польскай пазіцыі была за мяжой, Чылі ў часы Пінашэта, паўднёва-афрыканска, да, вельмі шмат краінаў. Але потым праходзіў нейкі момант, несправедлівы рэжым знікаў, і вялікая частка тых людзей вярталася. Вярталася з новымі ведамі, з новымі тэхналогіямі, з новымі сувязямі, з новым досведам, які немагчыма было набыць у аўтарытарнай краіне, уключалася ў грамадскае жыццё, і вынік мы бачым. І ніякай праблемы няма у тым, што частка беларусаў за мяжой. Так, гэта складана, гэта цяжка. Я ў свой час перажыў досвід эміграцыі ўжо, у мяне это дэжавю, другое кола, але ў свой час я вярнуўся. І я ўпэўнены, мы ўсе вернемся. Вялікая частка пра намсі вернецца, хто захоча вернуцца. І не бачу я праблемы ў тым, што народ падзелены на тыя, хто ў Беларусі, тыя, хто за мяжой. І вернемся яшчэ да таго, з чаго пачалося это пытанне. Тут я згодны, што тыя, хто біў, тыя, каго білі, па-першае, прапарцыйна гэта ўсё ж такі вялікая розніца. І мы бачым прыклад Украіны. Беркутаўцы, якія разганялі Еўрамайдан, якія збівалі людзей у тым ліку, яны потым, калі пачалася вайна, пайшлі бараніць Украіну са зброяй у руках. І пайшлі паміраць за тыя каштоўнасці, супраць якіх іх прымушалі змагацца падчас Еўрамайдана. Таксама такіх прыкладаў вельмі шмат. Нам не трэба вынаходзіць ровар. Прыкладаў у гісторыі, як у розных варунках фармавалася нацыя, развіваўся народ, як адбудоўвалася дзяржава, іх вельмі шмат. Для нас адкрыты там еўрапейскі досвід і ў эканоміцы, і ў палітыцы, і в іншых сферах жыцця, вайсковай сферы таксама, досвід Украіны. Мы можам это выкарыстоўваць проста і ўсё. І глядзець на гэта, і разумець, ось калі ты бачыш, канешне, беларусы ўнікальны народ. Для мяне, як для патрыёта Беларусі, для вас. Але пры гэтым беларусы еўрапейскі народ, яны падобны на сваіх суседзяў. Мы падобныя на палякаў, на літоўцаў, на украінцаў шмат у чым. І мы можам выкарыстоўваць іх досвід. Мы можам вучыцца. І ў нас зараз час, каб гэта зрабіць, каб выкарыстаць досвід іншых краін. Ва ўсіх сферах жыцця, тады, калі нам спатрэбіцца вярнуцца ў Беларусь і будаваць новую дзяржаву.
То бок, на вашу думку, эміграцыя, хай сабе і вымушаная эміграцыя, і ў такой вялікай колькасці, дарэчы, я памятаю, што калі пра Ірландыю казалі, што з'ехала 10% насельніцтва і гэта трагедыя для нацыі, то з аднаго боку гэта трагедыя можа быць, а з другога боку гэта магчымасці.
Так, нацыі. Гэта магчымасці, але ёсць іншы фактар важных магчымасцямі скарыстацца. в той же Литве и Польше около 200 тысяч белорусов приблизно. И для, скажем, лидеров громадской думки вельми важно, как эти люди не губляли совесть с Беларусью, как дать им махчимость эту совесть подтримывать, как утягивать их в белорусскую справу, как они не отшивали себе особенно, как им не было одиноко, как они разумели, что они частка великого народу, частка великой диаспоры, и как яны ведали, как яны захавалі вот эти веды, это отшивание того же 20-го года, что нас шмат, что мы один, что белорус, белорус, белорус. Я вот все сгадал Витольда Ашурка, и вот эта фраза, на вот незнаемые сябры, незнаемые люди могут быть сябрами, коли они белорусы, она, вот, я про это доведался в турме, она меня это вельми мощно закранула, и это так повинно быть. И тогда мы не стратим этих людей, тогда яны не будут страшны для Беларуси.
Дарэчы, Павел Лібер яшчэ гады два, па-мойму, мне казаў, што па яго падліках пасля 20-го года з'ехала каля мільёна. І гэта не толькі той, хто выехаў там у вымушаную эміграцыю, хто пад пераследам, гэта і рэлаканты, гэта і эканамічныя эмігранты, гэта і сем'і, якія ехалі следам за тым, хто сыходзіў з'язджаў з-за пераследу. Таму вельмі вялікая колькасць людзей на сам рэч. І тут мне вельмі цікава ваше меркаванне, а як іх вот гэтую колькасць людзей, якая ў эміграцыі, хай табе там з адной там ці з іншай прычыны, але знаходзіцца ў эміграцыі і былі па сваёй ініцыятыве далучаны да беларускіх нейкіх такіх імпрэзаў, праектаў там як іх захаваць у гэтых працэсах. Таму што мне ўжо дзесьці на пачатку 23-го года пісалі ў каментарах так, што вот мы абудзіліся, ну, да прыкладу, са Швейцарыі, што мы тут абудзіліся, беларусы Швейцарыі ў 20-м годзе, да 20-го года мы ўвогуле адзін пра аднаго не ведалі, жывучы ў Швейцарыі. Зараз абудзіліся, згуртаваліся, нейкія разам рабілі імпрэзы і палітычныя, і культурніцкія, і ўсе астатнія. А зараз мы пачынаем ізноў разыходзіцца па сваіх швейцарскіх норках. Тое ж самае адбываецца, разыходзіцца па сваіх там канадскіх норках, там нямецкіх норках, польскіх норках, хто з'ехаў. Як захаваць людзей у беларускай павестцы?
Ну, па-першае, трэба разумець, што в эміграцыі таксама людзям трэба выжываць. Трэба працаваць, трэба выхоўваць дзяцей, трэба думаць пра будучыню, зарабляць грошы. Таму пэўны рэчы, яны абсалютна зразумелы, яны лагічныя. Але пра гэтым мы вось перад нашай размовай якраз размаўлялі пра Варшаву, пра мерапрыемствы, якія там адбываюцца. Такіх мерапрыемстваў павінна быць больш. Іх трэба арганізоўваць усюды, дзе ёсць беларусы. Усюды, дзе ёсць меншых беларускасці, яго трэба не проста падтрымліваць, а падкідваць туды новых дровоў. Імпрэзы нейкія, сустрэчы, абмеркаванні, дыскусіі, дыскусійныя клубы, дзе проста можна абмяркоўваць, як мы будзем будаваць нашу дзяржаву, што будзе пасля сыходу Лукашэнкі, таму што ўсіх адказаў на гэта пытанне няма. І праблемаў, з якімі мы сутыкнемся, іх будзе вельмі шмат. І пра гэта трэба думаць зараз, пра гэта трэба абмяркоўваць, размаўляць зараз, абмяркоўваць гэтыя праблемы, шукаць адказы, спрашацца, дыскутаваць. І вось праз такія мерапрыемствы, праз такія сустрэчы, праз іншыя мерапрыемствы, можа быць і спорт, і музыка, і культура. Мы можам пералічваць іх вельмі шмат. Праз гэта можна ўцягваць усіх людзей і захоўваць людзей. Зразумела, што не атрымаецца так, каб яны ўвесь час там, з ранку да вечара займаліся беларускай справай, але там пайсці на канцэрт на выходныя, на нейкі там нейкі футбольны мерапрыемства, на футбол там, на спартовае мерапрыемства нейкі, проста сустрэцца, каву папіць з сябрамі, пагаварыць. Чаму не? Гэта звычайна чалавечае жыццё і такім чынам проста падтрымліваць сацыяльныя сувязі паміж людзьмі. Вось усё.
Ну так, і мне падаецца, правільна мне сказала, вот мы я запісаў колькі недаўна зусім праграму з беларускай і з Аўстраліі, з Мельбурна. Яна кажа, што зараз, вот скажам так, цікавасць да нейкіх там палітызаваных акцый, мерапрыемстваў, яна знікла, то есть людзі ўжо не хочуць выходзіць там на акцыі нейкія там палітычныя, як это мы любілі тут за мяжой там па кожнае выходнае выходзіць там. Але атрымліваецца ў беларускай павестцы дзякуючы арганізаванаму кніжнаму клубу, дзе беларускія нейкія кнігі абмяркоўваюць, чытаюць разам, захоўваць вот хаця бы вот каб людзі не разбегліся цалкам, не забыліся на тое, што яны беларусы. Яўген, все ж таки не боитесь, что коли придет час, будет окно махчимостью открыться, и мы радостные такие разом с вами. Глядите, белорусы, какие вот мы тут вот с Евгеном для вас шиковную национальную идею сформулировали. Там сзаду там кто-нибудь, там Лебедько с проектом Конституции, Лявон Вольский с новым альбомом, там Алиса Рыжиченко с программой экономичных реформ, там еще там кто-то со своими пропановами, там до мяжи скорее раз прибегаем, а белорусы такие, это эти что? Где вы там это формулировали, писали, вот там все это? Там вот, что хотите с ними робите, а у нас тут своего хапая. И идеи наформулюем, и Конституции напишем, все, что хотите.
Видите, ну, не треба лишь з беларусаў дурнямі. Яны таксама могуць разабрацца, хто што прапаноўвае. І калі прапановы будуць нармальныя, адэкватныя, рэальныя, патрэбныя беларусам у Беларусі, а для гэтага, зноў жа кажу, трэба разлічваць не на нейкае вузкае кола, а на ўвесь народ. Калі гэтыя прапановы будуць, беларусы на іх нармальна адрэагуюць. Канешне, без таго залішняга пафасу, я разумею, сарказм нешым, але тыя ж самыя моманты, пра якія мы размаўлялі. Калі мы у 19-20 годзе казалі пра тое, што ў 17 годзе, калі былі дармаедскія пратэсты, калі мы казалі, адказвалі на пытанні, якія задае народ, якія задаюць звычайныя людзі, і калі адказы на гэтае пытанне яны разумелі і згаджаліся з часам, тады ўсё атрымліваецца. Калі мы будзем жыць у нейкім сваім сусвеце, адарваным ад людзей, то тады зразумела, што ніхто нас з абдымкамі на мяжы сустракаць не будзе. Таму гэта пытанне ізноў жа да беларусаў у эміграцыі. Беларусы ў Беларусі чакаюць адказу на простае пытанне. Хто і калі зменіць Лукашэнку, знішчыць дыктатуру і верне нам нармальнае жыццё. Не ўсе зразумела, але так ці інакш гэта пытанне стаіць пасля 20-го года, асабліва ва ўсіх, таму што 20-й год закрануў усіх. І калі адказ на гэта пытанне будзе ў нас, то ўсё окей будзе. І таму не абавязкова нас сустрэнуць так на мяжы. Это залежыць ад нас. І таму вось гэтая сустрэча, пра якія мы кажам, это не павінна быць сустрэчай для сустрэчаў. Это не павінна быць для таго, каб неяк не даць беларусам разбегчыся. Гэта павінна быць дыскусіі для таго, каб даць адказы на тыя пытанні, якое чакае грамадства в Беларусі зараз, і якое будзе чакаць грамадства Беларусі пасля змену, пасля перамену, адразу ж. Калі ў нас тыя адказы будуць, то все атрымается.
Добрый, Йоген, на завершение. Все ж таки, вам не подается, что, ну, может быть, часы для того, как хаваться за мурами с вельми прыгожих национальных каштовностей, але мурами, там, мова, история, культура, традиция, оп, а там космичные корабли бороздят, а тут трансатлантичные корпорации, а тут тебе глобализация, а мы вот за гэта вот ўсё выстраиваем. Ну, не час.
Само сабой, дык я ж таму і кажу, што нацыянальная ідэя – гэта не толькі мова, не толькі культура, не толькі сімвал. Гэта эканоміка, гэта геапалітыка, гэта дакладнае бачанне Беларусі будучыні. Калі мы будзем глядзець у мінулым, мы развівацца не будзем. Нам трэба размаўляць пра будучыню, пра тое, што будзе заўтра. А заўтра гэта можа быць моцная еўрапейская незалежная дзяржава. Гэта можа быць рэгіянальны лідар, таму што Беларусь мае вельмі вялікі патэнцыял. Мы бачылі ў савецкія часы, што Беларусь была на нашмат лепшых пазіцыях, чым все яе суседзі. Беларусы жылі лепш, чым літоўцы, латышы, рускія, украінцы, палякі. Я думаю, все памятаюць пра гэта. Патэнцыял у Беларусі і эканамічны, і тэхналагічны, ён вялізны. Іншая справа, што дыктатура не дае яго рэалізаваць. І таму Беларусь можа стаць ізноў рэгіянальным лідарам. І нацыянальная ідэя – гэта не лозунгі нейкія, гэта не застылыя фармулёўкі, гэта не там філасофскія разважанні ці ўспаміны пра мінулае. Нацыянальная ідэя, найперш, гэта дзеянне. Тобто можна размаўляць, доўга размаўляць, але трэба дзейнічаць. А прыйдзе час, трэба дзейнічаць нашмат больш і нашмат мацней. І вось у гэтым, у пабудове, у дзеянні, па стварэнню беларускай дзяржавы і палягае, можа быць, нацыянальная ідэя. На сённяшнім этапе, таму што я згодны, на кожным этапе існавання нацыі нацыянальная ідэя розная. І вось зараз яна і ў бліжэйшай будучыні нацыянальная ідэя ў тым, каб адбудаваць свабодную еўрапейскую моцную вялікую Беларусь.
Вот я не задал пытание, а он уже и сказал. То бок национальная идея от Евгена Афнагеля звучит все ж таки гучить як?
Гэта стварэнне моцнай еўрапейскай нацыянальнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь, рэгіянальнага лідара для ўсходняй Еўропы. Краіны, якой мы і мы, і іншыя народы будзем ганарыцца, з якой будуць браць прыклад, якая зможа рэалізаваць той патэнцыял, які быў накоплены за не толькі за апошнія гады гісторыі, але найперш за іх, але за ўсю гісторыю. Мы так і не маглі яго ў свой час, не змаглі яго рэалізаваць. А гэты патэнцыял вельмі вялікі, таму што, і зноў жа, да Русі, вернемся да 20-го года. Это просто адна з самых шчаслівых для мяне часоў гісторыі. Мы бачылі, як в лішаныя дні вось гэты патэнцыял вырваўся наружу. Творчы патэнцыял, арганізацыйны патэнцыял, стваральны патэнцыял, патэнцыял культурніцкі ва ўсіх сферах. І мы бачым, што тут ўсё прахавана. І вось гэты патэнцыял беларусам яшчэ прыйдзе час рэалізаваць.
Вось такая нацыянальная ідэя ад нашага госця, каардынатара Еўрапейскай Беларусі Яўгена Афнагеля. Па яго просьбе не ўзгадываю больш пра палітвязня. Дзякую, вялікі Яўген. Вось гэтую кнігу пра першасную нашу, першы этап развагаў пра беларускую нацыянальную ідэю ад Еўрарадыё, ад праграмы ідэікс, ад сябе асабіста. С удзячнасцю вам хачу падараваць.
Дораф ёсць?
Зробім.
Дзякуй.
Дасягнем, як Беларусь, ўсё ж такі зробім рэгіянальным лідарам еўрапейскай сапраўднай краінай, так і ўсё астатняе вырашым.
Абавязкова.
Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.